Qalampirdan gapiramiz. AQSh dollardan sanksiya vositasi sifatida foydalanib katta xato qilmoqda. Sanksiyalar va AQSh hukumati qarzlarining tez o'sishi dollarga putur yetkazmoqda. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaning CNBC telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tgan. Menimcha AQSh dollarni sanksiya vositasi sifatida ishlatib juda katta xato qilyapti. Bizga mijozlarning pulini dollar bilan yetkazib berishning iloji yo'q. Bu nimaga olib keladi? Bizda boshqa iloji yo'q, boshqa valyutadagi hisob-kitoblarga o'tish kerak degan Rossiya rahbari. Rossiya prezidentining fikricha, dollar dunyoning zaxira valyutasi sifatida o'z mavqeyiga putur yetkazmoqda. Dollarda hisob-kitoblar hajmi va dunyo davlatlarining dollardagi shaxsiy zaxiralari hajmi kamaymoqda. Ammo biz dollarda hisob-kitob qilishdan butunlay voz kechishdan manfaatdor emasmiz. Ammo agar Amerika hukumatining siyosati men aytganimdek davom etsa, unda biz hech narsa qilishimizga to'g'ri kelmaydi. AQSh dollarga bo'lgan ishonchni pasaytiradi deb qo'shimcha qilgan Rossiya rahbari. Putin shuningdek AQSh milliy qarzining asosiy muammosi haqida gapirgan. AQShning milliy qarzi oshib bormoqda. Kongress yana davlat qarzining chegarasini oshirishga qaror qildi. Ya'ni bu nima? Emissiya nima? Inflyatsiyaning o'sishi bu valyutaga bo'lgan ishonchni pasaytiradigan iqtisodiy sabablar. Albatta, asosiy masala bu bizga bog'liq emas. Biz nima bo'layotganini diqqat bilan kuzatmoqdamiz, tahlil qilyapmiz va uzoq muddatli manfaatlarimizni ta'minlash uchun zarur choralarni ko'ryapmiz degan u. Avvalroq Putin Afg'onistonda Iroq va Suriyadan kelgan terrorchilar yig'layotgani, ular mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridagi vaziyatni barqarorlashtirishga urinishlari mumkinligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.